Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, в програмата днес ще ви представим съдебен журналист, който прави лично разследване на доказателствата за Христос. Това е Ли Стробъл, който задава въпроса «Заслужават ли доверие биографиите на Исус Христос?» и дава отговор в своята книга «Случаят Христос». Ще ви представим темата «Показанията на очевидците». Когато се срещнах, разказва Ли, за първи път със свития тих Лео Картер, той бе 17-годишен ветеран от най-суровия квартал в Чикаго. Неговите свидетелски показания бяха изпратили трима убийци в затвора, а той все още носеше 38 калиброва съчма в черепа си. Зловещ спомен от ужасната сага започнала, когато момчето става свидетел на това, как Елайджа Баптист застрелва местен бакалин. Лео игра баскетбол заедно с приятеля си Лезли Скот. Когато вижда Елайджа, по това време 16-годишен престъпник с 30 ареста в досието си, да убива сам Бу пред бакалията му. Лео познава бакалина от детинство. Когато нямахме никаква храна, той ни даваше поне ще обясни ми Лео с тих глас. Затова, когато отидох в болницата и ми казаха, че е мъртъв, знаех, че трябва да свидетелствам за онова, което видях. Показанията на очевидеца имат голяма сила. Един от най-драматичните моменти в съдебния процес е този, в който някой свидетел описва подробно видяното престъпление и после уверено посочва подсъдимия за извършител. Елайджа Баптист знае, че единственият начин да избегне затвора е да попречи на Лео Картер и Лезли Скот да дадат показания. И така, Елайджа и двама негови приятели тръгват на лов. Скоро откриват следите на Лео и Лезли, които вървят по улицата с брата Лео, Хенри, и ги завличат и тримата под прицела на пушките си в намиращите се наблизо пристанищни докове. «Харесваш ми», казва братовчедът на Елайджа, на Лео, «но трябва да го направя». С тези думи той притиска пистолет у носната кост на Лео и дръпва с пусъка. Оръжието гръмва стътен. Куршумът прониква леко по тъгъл, като ослепява Лео в дясното око и се загнездва в главата му. Когато се свлича на земята, проехтява друг изстрел и този път куршумът засяда на 5 см от гръбначният му стълб. Проснат на земята, Лео се преструва на мъртъв и вижда безмилостно да екзекутират от упор хлипащия му брат и приятел. Когато Елайджа и неговата банда побягват, Лео пропълзява на безопасно място. Някак си, колкото и да е невероятно, Лео оцелява. Куршумът, твърде опасен за отстраняване, остава в черепа му. Въпреки парещото главоболие, което силните лекарства не могат да притъпят, той става единственият свидетел срещу Елайджа Баптист по време на процеса за убийството на бакалина Самбул. Съдебните заседатели повярват на Лео и Илайджа е осъден на 80 години затвор. Лео е единственият очевидец на убийството на брат му и приятеля му, който свидетелства срещу Илайджа и двамата му другари, и този път неговата дума е достатъчно тежка, за да вкара триото в тъмница до края на живота им. Лео Картер е един от моите герои. Той се погрижва справедливостта да възтържествува, макар да плаща много висока цена за нея. Когато си мисля за свидетелските показания на очевидеца, дори и днес, повече от 20 години по-късно, неговият образ отново изплува в ума ми. Да, приятели, показанията на очевидеца могат да бъдат неустоими и убедителни. Когато свидетелят е имал задоволителна възможност да наблюдава едно престъпление, когато няма пристрасти или задни мотиви, когато свидетелят е правдив и честен, кулминационното действие, при което той посочва обвиняемия в съдебната зала, може да е достатъчно да обрече този човек на затвор или на нещо още по-лошо. А свидетелствата на очевидците са също толкова решаващи и при проучването на исторически въпроси, дори на този, дали Исус Христос е неповторимият Божий син. Но с какви разкази на очевидци разполагаме? Имаме ли свидетелството на някой, който лично е общувал с Исус, слушал е поученията му, виждал е чудесата му, присъствал е на неговата смърт и може би дори се е срещнал с него след приписваното му възкресение? Имаме ли някакви сведения от журналисти от първи век, които са интервюирали очевидци, задавали са трудни въпроси и са записали достоверно установената истина? Друг също толкова важен въпрос е, доколко биха устояли тези разкази на критичния поглед на скептиците. Знаех, че както показанията на Лео Картер затегнаха окончателно примката около шията на тримата брутални убийци, така и разказите на свидетели от мъглявините на далечното минало биха могли да помогнат да се разреши най-важният духовен въпрос. За да получа добре обосновани отговори, аз си оговорих интервю с прочутия в цялата страна изследовател, написал книга по тази тема – доктор Крейг Бломбърг, автор на историческата достоверност на Евангелията. Знаех, че събеседникът ми е умен, всъщност дори външният му вид отговаряше на стереотипа. Висок почти 1,90 м, длъгнест, с къса чуплива кестенява коса, сресана спонтанно напред, махиста брада и очила с дебели стъкла без рамка. Той имаше вида на човек, който е бил отличникът на випуска, произнесъл тържествената реч при завършване на гимназията и наистина е бил, получил е титлата заслужил учен на страната и наистина е, и е завършил престижна семинария с много добър успех. И наистина е така, завършил е Евангелския богословски институт Света Троица. Но аз се нуждаех от някой, който не е просто интелигентен и образован. Търсех експерт, който няма да си затвари очите за оттенъците или безгрижно да отминава предизвикателствата срещу документите на християнството. Исках човек с чест и достоинство, човек, който се е преборил с най-мощните критики срещу вярата и говори авторитетно, но не с онзи вид обобщаващи твърдения, които прикриват, вместо да се справят с важните въпроси. Казаха ми, че Бломбърг е точно това, което търся. Затова взех самолета за Денвър, като се питах дали той ще се справи с задачата. Да си призная, имах известни съмнения. Особено когато моето проучване разкри един дълбоко обезпокоителен факт, който той вероятно би предпочел да остане скрит. Бломбърг все още таи надеждата, че ще доживее да види чикагските мечета, възлюбените си герои от детството, да спечелят шампионата по бейсбол. Честно казано, това бе достатъчно да ме направи малко подозрителен към неговата проницателност, признава ли Стробъл. Крейг Бломбърг е смятан от мнозина за един от водещите авторитети в страната относно биографиите на Исус Христос, наричани Четирите Евангелия. Той получава докторска степен по Нов Завет от Абърдински университет в Шотландия, по-късно работи като старши научен сътрудник в Тиндейл Хаус към Кембриджския университет в Англия. Там Бломбърг е част от елитна група международни изследователи на Евангелията. През последните 20 години е професор по Нов Завет в престижната Денвърска семинария. Сред книгите на Пломбърг са Исус Христос и Евангелията, тълкуване на притчите, колко широк е вододелът и коментари върху Евангелието от Матей и Първо Коринтияни. Той има принос при редактирането на том 6 на Евангелски гледище, в който се разглеждат изчерпателно чудесата на Исус и е съавтор на увод към библейското тълкуване. Написва глави за историческата достоверност на Евангелията и с това участва в книгата «Разумна вяра» и печели награда. Членува в Дружеството за изучаване на Новия Завет, Дружеството за библейска литература и Института за библейско проучване. Както очаквах, кабинетът му приотяваше повече научни томове, натрупани по рафтовете, отколкото би могъл да прочете. Бломбърг дори носеше вратовръзка, украсена пишно с рисунки на книги. Забелязах също, че стените на кабинета му не бяха запълнени главно от пражни томове на древни историци, а от художествените творби на малките му дъщери. Техните причудливи и шарени изображения на лами, къщи и цветя не бяха хаотично забодени като небрежно осъществено хрумване, а очевидно бяха смятани за нещо ценно, прилежно матирани, внимателно поставени в рамка и лично подписани от самите Елизабет и Рейчел. Ясно е, помислих си аз, че този човек има не само ум, но и сърце. Бломбърг говори с точността на математик, като внимателно претегля всяка дума поради явното нежелание да намеси дори един единствен оттенък отвъд това, което фактите потвърждават. Точно каквото търсех. Докато той се настаняваше на стол с висока облегалка с чаша кафе в ръка, аз също отпих малко кафе, за да прогоня колорадския хлад. Понеже усещах, че Бломбърг е човек, който обича да кара по същество, реших да започна интервюто си, като премина направо към сърцевината на въпросите. Споделя ли Стробъл? А ние сега ще се опитаме с моя колега Божидар да ви пресъздадем това вълнуващо интервю относно очевидците на историята на живота на Исус Христос. Кажете ми следното, запитах аз с нотка на предизвикателство в гласа си. Възможно ли е наистина човек да бъде интелигентен и взискателен в своите преценки и все пак да вярва, че четирите евангелия са написани от хората, чието имена носят? Бломбърг постави чашата с кафето на ръба на бюрото си и ме погледна втренчено.
Отговорът е да. Важно е да се признае, че строго погледнато евангелията са анонимни. Но единодушното свидетелство на ранната църква е, че Матей, известен още като Леви, бирник и един от 12 апостоли, е авторът на първото евангелие в Новия Завет, също така, че сподвижникът на Петър, Йоан Марк, е авторът на евангелието, което наричаме Евангелието от Марк, и че Лука, известен като възлюбеният лекар на апостол Павел, е написал както Евангелието от Лука, така и Деяния на апостолите.
Колко всеобщо е било убеждението, че те са авторите, попитах аз.
Според мен не са известни съперници за тези три евангелия. Очевидно, това просто не е било предмет на спор.
При все това аз исках да проверя по-задълбочено въпроса. Простете скептицизма ми, но дали някой не би имал мотиви да излъже, като твърди, че тези хора са написали съответните евангелия, когато всъщност те не са?
Едва ли. Имайте предвид, че посочените автори не са убедителни лица. Марк и Лука дори не са сред 12-те ученика. Матей е, но като неотдавнашен омразен бирник, той би бил най-зле приятият след предателя Юда Искариотски. Съпоставете това със случилото си, когато много по-късно са написани измислените апокрифни евангелия. Хората избират имената на добре познати образовани личности и за техни въображаеми автори – Филип, Петър, Мария, Яков. Тези имена носят много по-голяма тежест от имената на Матей, Марк и Лука. Така че, нека да отговоря на въпроса ви. Не би имало никаква причина да се припише авторство на тези три по-малко уважавани личности, освен ако не е било наистина тяхно.
Това звучеше логично, но беше явно, че за удобство Бломбърг изключва един от евангелистите. Ами Йоан, попитах аз, той заема изключително видно място. Всъщност Йоан е не само един от 12-те ученика, а един от тримата най-приближени на Исус, заедно с Яков и Петър.
Да, той е единственото изключение. Интересното е, че това е единственото евангелие, за чието автор има известни спорове.
За какво точно е спорът?
Ами името на авторът не е под съмнение. То определено е Йоан, но въпросът е дали това е апостол Йоан или друг Йоан. В свидетелството на един християнски автор на име Папий, писано около 125 година след Христа, се споменават апостол Йоан и презвитер Йоан. И не е ясно от контекста дали става дума за един и същ човек от различна гледна точка или за различни хора. Но освен посоченото изключение, останалите ранни свидетелства са единодушни, че именно апостол Йоан, Заведеевият син, е написал Евангелието.
А вие, казах аз в усилието си да го притисна още, сте убеден, че е така?
Да, вярвам, че основната част от материала води началото си от апостола. Ако обаче четете Евангелието внимателно, навярно ще видите някои белези, които показват, че заключителните му стихове може да са дооформени от редактор. Лично за мен не е проблем да вярвам, че някой близък сподвижник на Йоан може да е изпълнил тази функция, като е придал вид на последните стихове и евентуално е създал стилистичното единство на целия документ. Но при всички случаи, Евангелието очевидно се основава на разказа на свидетел, какъвто е случаят и с другите три Евангелия.
Макар че оценявах коментарите на Бломбърг до тук, още не бях готов да продължа нататък. Въпросът кой е написал Евангелията е неимоверно важен и аз исках конкретни подробности, имена, дати, цитати. Довърших кафето си и поставих чашата на бюрото с химикал в ръка, се подготвих да навляза по-дълбоко. Нека да се върнем на Матей, Марк и Лука. Какви конкретни доказателства имате, че те са авторите на Евангелията? Бломбърг се наведе напред.
И тук най-старото и, навярно, най-значимо свидетелство идва от Папий, който около 125 година след Христа конкретно заявява, че Марк е записал внимателно и точно наблюденията на очевидеца Петър. Всъщност, той казва, че Марк не е направил никаква грешка и не е включил никакво лъжливо изявление. Забележете, че Папий казва също, че и Матей е запазил поученията на Исус. После Ириней, който пише около 180 година след Христа, потвърждава съхраненото от преданието авторство.
Всъщност ето, каза той, като се пресегна към една книга, разгърна я с бърз жест и прочете думите на Ириней. Матей разпространява своето евангелие сред евреите на техния собствен език, докато Петър и Павел проповядват благовестието в Рим и основават църквата там. След заминаването им Марк, ученик и преводач на Петър, сам предава до днес писмен вид съдържанието на проповедите на Петър. Последователят на Павел Лука излага в книга Евангелието, проповядвано от неговия учител. После господният ученик Йоан, който е и лежал на гърдите му, сам написва своето Евангелие, докато живее в Ефес, Азия. Аз вдигнах поглед от бележките, които водех. Добре, нека изясня следното, казах. Ако можем да имаме увереност, че Евангелията са написани от апостолите Матей и Йоан, от сподвижника на апостол Петър Марк и от историка Лука, сподвижник на Павел и нещо като журналист от първи век, ние ще сме сигурни, че събитията, пресъздадени от тях, се основават или на преки, или на косвени свидетелства на очевидци. Докато говорих, Бломбърг умствено претегляше думите ми, когато свърших той кимна.
Точно така.
Все още оставаха за изясняване някои проблемни страни на Евангелията. По-специално исках по-добре да разбера литературния жанр, който представляват. Когато отида в книжарницата и погледна в частта с биографии, не виждам същия начин на писане. който откривам в Евангелията, казах. Когато някой пише биография в днешно време, той щателно се рови в живота на лицето. Но погледнете Марк. Авторът не говори за рождението на Исус, нито за детството му, нито дори за първите години от неговата младост. Вместо това се съсредоточава върху един 3-годишен период и посвещава половин Евангелие на събитията, които довеждат до последната седмица от живота му и стигат своята кулминация през нея. Как може да обясните това? Бломбърг вдигна 2 пръста.
Има 2 причини. Едната е литературна, а другата богословска. Литературната причина е, че като цяло такъв е начинът, по който хората са пишели биографии в древния свят. Не са имали нашето усещане днес, че е важно да посветят еднакъв дял на всички периоди от живота на човека или че е необходимо да разкажат историята в строго хронологичен ред или дори да цитират хората дословно, ако същината на казаното от тях се запазва. Древногръцкият и староеврейският дори нямат символ за кавички. Според хората в древността, единствената цел, поради която си е струвало историята да се документира, е научаването на някакви уроци от описаните герои. Затова биографията искал да се спре подробно на онези части от живота на личността, които са служили за пример, показвали са нагледно, може ли се да помогнат на други хора, придавали се значение на определен период от човешката история.
А каква е богословската причина?
Тя следва от току-що изтъкнатото. Християните вярват, че колкото и чудесни да са животът, поученията, чудесата на Исус, те биха били безсмислени, ако не е историческият факт. А именно, че Исус Христос е умрял и бил възкресен от мъртвите, и че това осигурява умилостивение, т.е. опрощаване на греховете за човешкия род. Затова и Марк, по-специално като автор, вероятно на най-старото Евангелие, посвещава около половината от своето повествование на събитията, които включват период от 1 седмица и имат, забележете, за кулминация Христовата смърт и възкресение. Като си има предвид значимостта на разпятието, това решение е съвсем разбираемо в контекста на древната литература.
Освен 4-те Евангелия, изследователите често споменават това, което те наричат ку, от немската дума със значение на източник. Поради сходство в езика и съдържанието, традиционното схващане е, че Матей и Лука са почерпали от по-старото Евангелие от Марк за написването на своите. Освен това, изследователите смятат, че Матей и Лука са включили елементи от този таинствен източник или първоисточник, елементи, които липсват у Марк. Какво точно е този източник, който учените наричат с буквата Ку?
Нищо повече от една хипотеза. С малки изключения това са просто речи или поучения на Исус, които понякога може да са се образували и от независим отделен документ. Или по-точно те може да са образували един независим отделен документ. Виждате ли, било е често срещан литературен жанр да се събират речите на уважавани учители, нещо като днешното събиране на най-стойностните музикални творби, примерно на даден певец, и поставянето им в албум. Може понякога този албум да е озаглавен, да речем най-доброто от източникът Ку, може да е бил нещо такова, поне такава е хипотезата. Но ако Ку е съществувал преди Матей и Лука, той е съдържал ранен материал за Исус. Навярно, този източник може да хвърля някаква нова светлина върху истинската същност на Исус.
Нека ви попитам, казах аз, ако отделите само частите от източника Ку, какъв образ на Исус получаваме?
Не трябва да забравяте, че Ку е бил сборник от поучения и следователно не е съдържал онези повествователни елементи, които биха изградили по-цялостен образ на Исус. И все пак откривате Исус да прави някои много силни твърдения. Например, че е въплатената мъдрост и че Той е този, чрез когото Бог ще ни съди. Именно ще съди всички хора според това дали го изповядват или се отричат от Него. В една стойностна научна книга наскоро се изтъкна, че ако обособим всичките поучения, излечени от източника Ку, ще придобием всъщност същата представа за Исус като за личност, направила дръзки твърдения за себе си, която откриваме в Евангелието като цяло.
Исках да го потикна да се задълбочи още повече по този въпрос. Затова попитах, щеш ли да бъде смятан за чудотворец Исус?
Пак ще ви кажа. Не забравяйте, че няма да откриете много случки с чудеса сами по себе си, защото те обикновено се срещат в повествованието, ако е предимно списък с поучения.
Той спря, за да се пресегне към бюрото си, да вземе Библия с кожена подвързия и да прелисти изтърканите и страници. Но, например, в Лука 7 глава 18 до 23 стихове и Матей 11 глава 2 до 6 стихове се казва, че Йоан Кръстител изпраща пратениците си да попитат Исус дали той наистина е Христос, Месията, когато са очаквали. Исус отговаря в следния смисъл. Кажете му да обърне внимание на чудесата ми. Кажете му това, което сте видели. Слепите проглеждат, глухите чуват, куците ходят, на бедните се проповядва благата вест, така че дори в Ку, завърши той мисълта си, е засегнато чудодейното служение на Исус. Бломбърг спомена Матей и това породи в ума ми друг въпрос относно сглобяването на Евангелията. Защо попитах аз? Матей, който по общо мнение е бил очевидец на живота на Исус, би използвал част от Евангелие, написано от Марк, за когато всички са съгласни, че не е бил очевидец. Ако Евангелието от Матей действително е написано от очевидец, логично е да се приеме, че той би разчитал на собствените си наблюдения. Бломбърг се усмихна.
Нещата имат смисъл само ако Марк наистина е основал разказа си на спомените на очевидеца Петър. Както посочихте сами, Петър е бил сред най-близките приближени на Исус и лично е виждал и чувал неща, които другите ученици не са. Затова е имало смисъл Матей, макар да е бил очевидец, да разчита на предадената чрез Марк версия на Петър за събитията.
Да, помислих си, наистина има известна логика в това. Всъщност, в ума ми започна да се очертава една аналогия от годините ми като вестникарски репортер, разказва Стробъл. Спомних си как бях сред тълпа от журналисти, притиснала до стената известния чикагски патриарх на политиката покойния кмет Ричард Дейли в опита си да го обсипен с въпроси относно един скандал, който се мътеше в полицейски отдел. Той подхвърли някои неща преди да избяга към лимузината си. Макар че бях очевидец на случилото се, бързо отидох при радиорепортера, който бе стоял по-близо до Дейли и го помолих да прослушам отново записа с току-що казаното от Дейли. По този начин можех да се уверя, че правилно съм отбелязал думите му. Това размишлявах аз, явно е направил Матей с Евангелието от Марк. Въпреки че е имал своите собствени спомени като ученик, стремежът му към точност го е потикнал да се облегне на материал, който идва от самия Петър, т.е. от най-тесния кръг около Исус. След като се почувствах удовлетворен от първоначалните отговори на Бломбърг относно трите Евангелия, наречени синоптични, което означава да разглеждаш по едно и също време, поради сходната си структура и взаимовръзка, аз вече насочих вниманието си към Евангелието от Йоан. Всеки, който чете и четирите биографии, ще установи незабавно, че има очевидни различия между синоптичните Евангелия и това на Йоан. Исках да знае дали това означава, че има непреодолими противоречия между тях. Бихте ли изяснили различията между синоптичните Евангелия и това на Йоан, запитах Бломбърг. Той рязко повдигна вежди.
Пространен въпрос. Надявам се да напиша цяла книга по темата.
След като го уверих, че проучвам въпроса по същество, а не целя изчерпателно разглеждане, той се облегна отново на стола си.
Да, вярно е, че Евангелието на Йоан е по-скоро различно, отколкото подобно на синоптичните. Само няколко основни случки, които се появяват в останалите три Евангелия, се срещат и при Йоан. Макар че тази тенденция да се променя забележимо, когато стигаме до последната седмица на Исус. Оттам нататък паралелите са много по-близки. Като че ли лингвистичният стил е много по-различен. В Йоан Исус използва други понятия, говори с дълги проповеди, изглежда, наблюдаваме и по-изявена христология, т.е. по-преки, по-прями твърдения, че Исус е едно с Отца, че е самият Бог, че е пътят, истината и животът че е възкресението и в крайна сметка живота.
На какво се дължат различията в такъв случай?
Мисчитам, че в продължение на много години се приемаше, че Йоан е знаел всичко, което Матей, Марк и Лука са написали и просто не е виждал нужда да го повтаря, затова съзнателно е решил да го допълни. Наскоро се появи предположението, че Евангелието на Йоан е до голяма степен независимо от другите три, което би могло да обясни не само различния избор на материали, но и различния поглед върху Исус.
Евангелието от Йоан има някои особености в богословско отношение, отбелязах аз.
Без съмнение. Но заслужават ли те да бъдат наречени противоречия? Мисля, че отговорът е не. И забележете. Ето защо. За почти всеки основен мотив или особеност при Йоан можете да намерите съответствие в Матей, Марк и Лука, макар и да не са толкова многобройни.
Точно това беше наистина смело твърдение. Веднага реших да го подложа на изпит, като повдигна, може би, най-съществени от всички въпроси относно различията между синоптичните евангелия и това на Йоан. Йоан прави съвсем явни твърдения за божествеността на Исус, които някои приписват на факта, че е писал по-късно от останалите и е започнал да украсява нещата, казах аз. Може ли да посочите идеята за Исусовата божественост в синоптичните евангелия?
Да, естествено, че мога. По-скрита е, но я намирам и там. Спомнете си случката, когато Исус ходи по водата. Тази случка е записана в Евангелието на Матея 14 глава 22 до 33 стих и също така в Евангелието на Марк 6 глава 45 до 52 стих. Гръцкият оригинал буквално гласи: не бойте се, аз съм. А последните две думи са същите, които Исус каза в Евангелието на Йоан 8 глава 58 стих. Тогава той взема върху себе си божественото име аз съм. С него Бог се разкрива на Мойсей при горящия храст. Тази всичко е записана, може би знаете, в Изход 3 глава 14 стих. Следователно Исус разкрива, че онзи, който има същата божествена власт над природата, като Яхве, Бога на Стария Завет.
Кимнах, това е един от примерите, казах. Имате ли други?
Да, бих могъл да продължа в тази насок. Например, най-обичайното название, което Исус използва за себе си в първите три евангелия, е човешкият син.
Вдигнах ръка, за да го спра. Почакайте. Като се пресегнах към куфърчето си, извадих една книга и взех да я прелиствам, докато не намерих цитата, който търсех. Според Карен, бившата монахиня написала бестселъра «История на Бога», изглежда, че понятието «човешкият син» просто, цитирам, е подчертавало немощта и смъртността на човешкото състояние, така че като го използва Исус, само изтъква, че е крехко човешко същество, което един ден ще страда и ще умре. Ако това е вярно, казах аз, то не звучи като особена претенция за божественост. Бломбърг се намръщи.
Вижте, противно на общодостъпното схващане, понятието човешки син не се отнася на първо място за човешката същност на Исус, а е пряко позоваване на книгата Даниил 7 глава 13 и 14 стихове.
Тогава той отвори Стария Завет и прочете следните думи на пророк Даниил.
Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария Подни и го доведоха при него. И на него бе дадено величество, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши.
Бломбърг затвори Библията.
Така че вижте какво прави Исус, като прилага понятието човешки син към себе си. Това е някой, който пристъпва при самия Бог в небесната му тронна зала и получава всеобща власт и господство. Следователно, човешкият син е звание, показващо много издигнато положение, а не показва просто принадлежността му към човешкия род. А по-късно, разбира се, се натъкнах и на коментар от друг изследовател, когато щях скоро да интервюирам за тази книга, Уилям Лейн Крейг, който отбелязва същото. Цитирам: често се смята, че названието човешки син показва човешката същност на Исус, така както от друга страна изразът Божий син показва неговата божественост. Всъщност, вярно е точно обратното. Човешкият син е божествен образ за старозаветната книга Даниил, който ще дойде в края на света да съди човечеството и да управлява завинаги. Следователно да твърдиш, че си човешкият син, би означавало на практика да претендираш за божественост. Освен това, Исус твърди в синоптичните евангелия, че прощава грехове. Това е нещо, което само Бог може да прави. Исус приема молитва и поклонение. Той казва, който изповяда мен пред човеците, ще го изповядам и аз пред моя Отец, който е на небесата. Крайната присъда се основава на нашата реакция спрямо на кого? Едно обикновено човешко същество ли? О, не! Това би било много надменно твърдение. Крайната присъда се основава на нашата реакция спрямо Исус като Бог. Както виждате, в синоптичните евангелия имаме най-разнообразни данни за божествеността на Христос, които просто стават по-явно изразени в Йоановото евангелие.
Реших да се прехвърля на богословските цели на евангелията. Като автор на последното евангелие, Йоан наистина е имал предимството да може да обмисли богословските въпроси по-дълго време. Затова попитах Бломбърг. Фактът, че Йоан пише с по-голям богословски уклон, не означава ли, че историческата страна на евангелието му може да е била опорочена, а оттам и по-неблагонадежна?
О, не смятам, че Йоан е по-богословски автор. Той просто има по-различен сбор от богословски ударения. Всеки един от другите трима евангелисти също има своя особена богословска гледна точка, на която набляга. Лука, например, е богословът на бедните, загрижен за нуждите на обществото. Матей е богословът, който се опитва да разбере връзката между християнство и юдаизъм. Марк пък е този, който показва Исус като страдащия слуга. Може да направите дълъг списък с различните богословски гледища на Матей, Марк и Лука.
Прекъснах се, защото се боях, че Бломбърг пропуска основната ми мисъл. Добре обаче, тези богословски мотиви не поставят ли под съмнение способността и желанието на авторите точно да пресъздадат случилото се?
Наличието им със сигурност означава, че както при всеки идеологически документ, трябва да се вземе под внимание такава възможност. Има хора, водени от лични подбуди, които изопачават историята заради своите идеологически цели. За съжаление, мнозина са стигнали до извода, че винаги става така, а това просто не е вярно. В древния свят не е била позната идеята да се пише безпристрастна история, просто за предаване на събитията, без някаква идеологическа цел. Никой не е пишел история, ако не е имало причина да се получим от нея.
Значи би могло да се каже, че това поставя всичко под подозрение, подхвърлих аз.
Да, на определено ниво обаче. Но ако успяваме да пресъздадем достатъчно точно исторически събития от всякакви други древни източници, трябва да сме способни да направим това и от Евангелията, макар те също да са идеологически материали.
Бломбърг помисли за миг, като търсеше в ума си подходяща аналогия, за да бъде напълно разбран. Най-накрая каза.
Ето едно съвременно сравнение с опита на еврейската общност, което може да изясни какво имам предвид. Някои хора, обикновено поради антисемитски причини, отричат или омалуважават ужасите на Холокоста. Но еврейските изследователи бяха тези, които създадоха музеи, написаха книги, съхраниха предмети от това време и документираха свидетелства на очевидци относно Холокоста. Ето, те имат напълно идеологическа причина, а именно – да вземат мерки такава жестокост повече никога да не се случи. В същото време те са хората, които най-вярно и обективно съобщават историческата истина. Християнството също се основава на определени исторически твърдения. Именно, че Бог навлиза по един неповторим начин в пространството и времето в лицето на Исус от Назарет. Така че самата идеология, като християните са се опитвали да утвърдят, е изисквала колкото се може по-внимателно историческо проучване.
Той остави аналогията да попие в съзнанието ми, след това се обърна, за да ме погледне право в лицето и попита.
Разбирате ли мислата ми?
Аз кимнах утвърдително.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Tag, Edima.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Едно е да се каже, че Евангелията имат за източник прякото или косвено свидетелство на очевидци, а друго е да се твърди, че тази информация е била надежно съхранена, докато най-накрая, години по-късно, е написана черно на бяло. Знаех, че този въпрос е голям предмет на спор и исках да предизвикам Бломбърг с него, колкото се може по-директно. Отново взех популярната книга на Армстронг «История на Бога». Чуйте още нещо, което е написала тя, казах аз. Знаем много малко за Исус, твърди авторката на тази книга. Първото пълнокръвно описание на живота му е Евангелието от Свети Марк, написано не по-рано от около 70-та година, приблизително 40 години след смъртта му. До тогава върху историческите факти са се наслоили митични елементи, изразяващи значението, което Исус е придобил за своите последователи. Именно това значение предава основно Свети Марк, а не толкова един достоверен чист образ, твърди Армстронг. Като подхвърлих книгата обратно в отвореното си куфърче, аз се обърнах към Бломбърг и продължих. Според някои следователи Евангелията са написани толкова време след събитията, че до тогава възникват легенди и изопачават онова, което най-накрая се появява в писмен вид. Така че Исус се превръща от един чисто и просто мъдър учител в митичния Божий син. Основателна ли е тази хипотеза? Или има съществени доказателства, че Евангелията са съставени по-рано, преди легендата да може напълно да опорочи онова, което в крайна сметка е написано. Бломбърг присви очи и в гласа му прозвучаха железни нотки.
Тук има два отделни въпроса и е важно да ги държим разделени. Наистина, мисля, че има достатъчно доказателства за да се приеме ранна датировка на Евангелията. Но и да нямаше, доводите на Армстронг пак не могат да устоят.
Защо не, попитах аз?
Ами защото общопретата датировка, която предлагат изследователите, дори в някои много либерални кръгове, 70-те години за Евангелието от Марк, 80-те за Евангелието от Матей и от Лука и 90-те години за това от Йоан. Но чуйте, тогава още са живи очевидци на живота на Исус, включително враждебно настроените, които биха служили като коректив при евентуално разпространение на лъжеучение за Исус. Следователно, тези по-късни дати за Евангелията действително не са толкова късни. Всъщност, можем да направим сравнение, от което може да се извади една добра поука. Двете най-стари биографии, например, на Александър Велики, са написани от Ариан и Плутарх повече от 400 години след смъртта на Александър през 323 година преди Христа, и въпреки това историците ги считат като цяло за достоверни. Да, с времето наистина се появяват легенди за Александър Велики, но едва през вековете след тези двама автори. С други думи, първите 500 години запазват истината за живота на Александър, сравнително непокътната. Легендите започват да се появяват през следващите 500 години. Така че, независимо дали Евангелията са написани 60 или 30 години след живота на Исус, този период от време е нищожен в сравнение с други. Той е почти несъществуващ проблем.
Разбирах какво иска да каже Бломбърг. В същото време имах известни резерви относно чутото. На мен ми изглеждаше интуитивно очевидно, че колкото по-кратък е интервалът между едно събитие и времето на писменото му документиране, толкова по-малко вероятно е произведенията да се окажат жертва на легенда и изневеряваща памет. Ще приема твърдението ви за момента, но да се върнем на датировката на Евангелията. Дадохте да се разбере, че според вас са написани по-рано от годините, които посочихте.
Да, по-рано. И можем да подкрепим това твърдение, като погледнем книгата Деяния, написана от Лука. Тя приключва явно недовършена. Павел е централен образ в нея, а той е под домашен арест в Рим. С това идва внезапният край на разказа. Какво обаче става с Павел? Не откриваме в Деяния, навярно, защото книгата е написана преди Павел да бъде осъден на смърт.
Бломбърг ставаше все по-развълнуван, докато продължаваше нататък.
Следователно, написването на Деяния на апостолите трябва да бъде отнесено към времето преди 62-а година след Христа. Веднъж установили това, можем да проследим събитията в обратен ред, тъй като Деяния е втората част на произведение в две части. Разбираме, че първата част от Евангелието от Лука трябва да е написано, може би, по-рано. И понеже Лука включва части от Евангелието от Марк, стигаме пък до извода, че Евангелието от Марк е написано още по-рано. Ако откъснете, може би, по една година за всяко от тези, се оказва в крайна сметка, че Евангелието от Марк е написано не по-късно от около 60-та година след Христа, може би дори в края на 50-те години. Ако Исус е убит през 333 година след Христа, говорим за максимален промеждутък от около 30 години.
Той се отпусна на стола си с тържествуващ вид.
Исторически погледнато, особено в сравнение с Александър Велики, това прилича на спешна новина, предадена незабавно.
Наистина фактите бяха внушителни и свиваха интервала между събитията от живота на Исус и написването на Евангелията до такава степен, че той ставаше нищожен според историческите стандарти. Аз обаче исках да навляза още по-дълбоко в темата. Целта ми беше да върна часовника колкото се може по-назад, за да достигна до най-старата информация за Исус. Изправих се и бавно тръгнах към библиотеката. Нека да видим дали можем да се върнем още по-назад, казах аз, като се обърнах с лице към Бломбърг. От кога води началото си основополагащата вяра в изкуплението на Исус, неговото възкресение и неповторима връзка с Бога?
Важно е да помним, че книгите на Новия Завет не са подредени в хронологичен ред. Евангелията се появяват след почти всичките послания на Павел, чието писмено служение, навярно, започва в края на 40-те години. Повечето от по-главните му писма са съставени през 50-те години. За да се намерят най-старите сведения, човек трябва да се насочва към посланията на Павел и тогава да се запита, има ли белези, че са били използвани дори още по-стари източници за написането им.
И потикна глас, какво се установи?
Ще установим, че Павел е включил някои вероюта, изповеди на вярата, т.е. и химни от ранната християнска църква. Те водят началото си от зората на църквата скоро след Възкресението. Към най-известните вероюта спадат Филипяно 2 глава 6 до 11 стих, където се говори за това, че Исус е в Божий образ. Също така Колосяно 1 глава 15 до 20 стих, където пък той е описан като образ на невидимия Бог, който е създал всичко и чрез когото всичко се примирява с Бога, понеже, цитирам, въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст. Тези неща определено са от съществено значение, за да се обясни в какво са били убедени най-ранните християни относно Исус. Но, навярно, най-важната изповед на вярата относно историческият Исус е първото послание до Коринтяните, 15 глава, където Павел използва стриктно и точно изреждане, за да покаже, че излага пред другите това устно предание в сравнително установена и неизменна форма.
Бломбърг намери отказа в Библията си и ми го прочете.
Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Исус Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те, чак след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха, че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли. Та, ето каква е мисълта ми. Ако Исус е разпънат още през 30-те години след Христа, т.е. след 300 година, по-точно след Христа, обращението на Павел става около 32-а година. Веднага Павел е отведен в Дамас, където се среща с един християнин на име Анания и с някои други ученици. Първата му среща с апостолите в Ерусалим трябва да е около 35-та година след Христа. По някое време, докато е там, Павел се запознава с тази изповед на вярата, която вече е била формулирана и използвана в ранната църква. И така, тук откривате най-важните факти около Исусовата смърт за нашите грехове, заедно с подробен списък на хората, пред които се явява възкръснало тяло. Всичко това води началото си от 2 до 5 години след самите събития. Не става въпрос за митове след 40 и повече години, както внушава Армстронг. Има основателни доводи да се твърди, че християнската вяра във Възкресението, макар и още не съхранена в писмен вид, се появява не по-късно от 2 години след самото събитие. Това е неимоверно важно. Сега не сравняваме 30 или 60 години с 500-те години, които са общоприети за други данни, а говорим за две.
Не можех да отрека важността на това доказателство. То наистина сякаш обесилваше обвинението, че възкресението, на което християните се позовават като окончателно потвърждение на Исусовата божественост, е просто митична идея, оформила се в продължение на много време, когато легендите опоручават разказите на очевиците за живота на Христос. Що се отнася до мен? Именно тези доказателства бяха нанесли удар много близък до целта, признава Ли Стробъл. Докато бях скептик, това бе едно от най-големите ми възражения срещу християнството. Облегнах се на библиотеката. Бяхме разгледали много въпроси, а кулминационното твърдение на Блонгбърг като че ли представляваше подходящ момент да спрем. Беше късен следобед и нашият разговор преустанови. Щях да го подновя по-късно, за да разбера и отговорите на други въпроси, които ме вълнуваха. Уважаеми приятели, представихме ви материалът показанията на очевиците на Ли Стробъл, който е завършил право и журналистика и интервюира 30 водещи учени и авторитети, като задава мъчителните въпроси за Исус от Назарет и библейското описание на неговия живот. Авторът заключва, че в действителност на един атеист ще му е нужна много повече вяра да продължи да държи на атеизма си, отколкото да положи упованието си в Исус. Смятаме, че Ли е прав. Случаят Христос ни обсипва с неоспорими исторически данни, че Исус е този, за когото се е представил. Това разбрахме и от поднесените твърдения на авторитетния учен доктор Блонгбърг.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.